Alex a host.
3. ledna startuje Rally Dakar a jméno Loprais na něm opět nebude chybět. Nejprve za volant kamionu se dal legendární Karel Loprais. 6x Dakar vyhrál, pak ho vystřídal synovec Aleš Loprais a ten je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den všem.
Alex a host.
Naším hostem je Aleš Loprais, automobilový závodník, jezdec zejména Rally Dakar, synovec automobilové legendy Karla Loprajze. Byl to právě váš strýc, který vás přivedl k závodění, k autům, k Dakaru?
Je to tak, my jsme jako rodina na to byli pyšní, hrdí a jsme dodnes, protože v té době, kdy Kája začínal, tak toho motorsportu zahraničního moc nebylo. A tak cokoliv se kolem toho šustlo, jakákoliv, ať už návštěva školy s kamionem, nebo možné testování, nebo rozlučka na samotný odjezd na Dakar, tak jsme u toho nemohli chybět. A vlastně já jsem se Dakaru začal účastnit díky svému taťkovi, který Káju podporoval a jezdili jsme na každý závod, tak já už od svých 10 let jsem měl možnost na tom Dakaru být.
Není vašemu synovi také 10 let?
Je. Je mu 10 let, možná je nejvyšší čas, ale ještě ho to úplně tak aktuálně nezajímá. Nicméně na buginách, na motorkách, na všem, co má kola a řinčí to, tak na tom jezdí a docela úspěšně, tak uvidíme, kam ho co zavane.
Necháte tomu volný průběh?
Nechám rozhodně.
Chtěl jste někdy dělat něco jiného? Pošilhával jste po něčem jiném, po jiném zaměstnání?
Já jsem vždycky vzhlížel k těm dvoustopým záležitostem, obdivoval jsem prostě motorky, následně Formule 1, to, co všichni kluci, ale tím, že jsme byli hodně pohlcení tím Dakarem, tak já jsem ve své době jezdil bikros, jezdy na horském kole, baví mě ty věci spojené s adrenalinem i rychlostí a to ten Dakar vlastně teď všecko nahrazuje nebo vyplňuje až.
Říkám si, jestli to baví i vaše rodiče, zejména maminku, která musí mít starost nebo hlavně musela mít velké obavy, když jste dělal adrenalinové sporty a teď vlastně Dakar.
Já nikdy nestihnu dostatečně poděkovat, protože tato se mnou měla složité. Já jsem byl xkrát z gipsu, hlavně klasické věci jako zápěstí a různé kosti zlomené, to jsem měl, zažil jsem i z paraglidingu, úraz páteře, následně i z Dakaru, takže to ona všechno se mnou absolvovala, je to taková neviditelná hrdinka té naší domácnosti, no, nebo rodiny.
Tak doufám, že si nás poslechne. Jako dítě měl jste takové to klasické auto Tatra, které v našich generacích, když my jsme byli děti, tak třeba můj bratr ho měl, tak se ptám, že říkám si, u vás nemohlo asi chybět.
Máme jich až a naši sousedé ho milovali obzvlášť, protože já se svými dvěma bratry jsme dělali závody a jezdili jsme po klasických chodnicích kachličkových, takže ty plastové kolečka vydávaly neskutečný zvuk. Dneska máme i svoje obrandované plastové Tatry a úžasné, co to ve své době vydrželo. My jsme si s tím nahráli neskutečně a do dneška to doma máme.
Říkáte, že máte i dva bratry.
Ano.
Čemu se věnují?
Jsou spíš té finanční oblasti, ale jsou i výborní jezdci, musím říct oba dva. I mý bratranci, všichni to jako s kolečkem umí, tam je to nějak u nás v té rodině a je to blízké, no, takže jezdí velmi dobře, nicméně závodím já, i když jsem z té trojice nejmladší.
Tak geny se prostě nezapřou, Dakar začíná 3. ledna, i o něm samozřejmě a o vašich přípravách na závod budeme mluvit. Naším hostem je Aleš Loprais. Povídám si s automobilovým závodníkem Alešem Loprajzem, nositelem slavného jména. Váš strýc Karel Loprais 6x vyhrál Dakar. Byly na vás od začátku kladeny vysoké nároky. Očekávalo se, že budete prostě vyhrávat, když nesete jméno Loprais?
Tak to bylo hned, ale tak, jak to v českých hluzích a hájích sebou nese, tak samozřejmě v tom bylo i hodně takových těch negativních, jak to nazvat, chytrých rádoby novinářů, kteří věděli ten váš výsledek dopředu, aniž jste cokoliv ještě v životě vyzkoušela. Takže tím jsem naštěstí mě to potkalo ještě v nějaké sebevědomé pubertě, takže jsem to dobře zvládal. Nicméně dneska už se ten internet nabustoval, že kdokoliv, kdo má klávesnici a telefon, tak může přispívat. dělá to, když to řeknu, moderátora z kde koho a může komunikovat se všemi ovšem, tak naštěstí tohle už mám za sebou, protože i to mě hodně naučilo, protože Dakar je hodně sledovaný a tak jako to mají jiné sporty a jiné kulturní záležitosti, tak je to od krásných příspěvků až po tu mediální stoku, která k tomu taky patří. Takže to jsem se taky za tu dobu naučil. Hodně mě to dalo, ale hodně mě to i vzalo. Je to hodně i tlak na okolí, na rodinu, protože na psychiku ne vždy to člověk v tom správném rozpoložení, v tom adrenalinu, když chytne špatnou informaci, tak tam může ovlivnit i ten výsledek. A naučil jsem se s tím pracovat a jsem za to rád a musím říct, že to není jednoduché i pro ty začínající ve všech možných odvětvích, ať už kulturních, sportovních, tak to není jednoduché tady tuhle věc zvládnout.
Tu mediální pozornost a, jak jste říkal, může vás komentovat kdokoliv, kdykoliv a vlastně téměř kdekoliv.
Je to tak. Já jsem na druhou stranu měl obrovskou výhodu, že my jsme hned první Dakar vlastně, a to jsme, protože jsme neměli dostatek financí, tak jsme jeli Dakar se běžně jezdí v kabině ve třech, my jsme jeli ve dvou a všichni nás odsuzovali, nebo respektive už předem do propadliště dějin a hned první Dakar se podařilo zajet na bedně, dovést bronzovou medaili a ještě vyhrát etapu, takže tím jsme to celé, když to řeknu, smázli. Pak přišlo období, kdy jsme jeli neustále o vítězství a mezi tím přicházejí samozřejmě v touze po pokladu, nechcete zůstat vzadu a už neberete nic jiného, než když jste jednou třetí, tak chcete být druhá a první, že? Tak to prostě je. Takže to jsem tak měl i já, být druhý a první. A zatím se mi to teda nepoštěstilo, protože já mám postupku 6-5-4-3-2 a teď mě to čeká, věřím.
Teď vás čeká to první místo.
Věřím, že to přijde. No.
Jaké rady vám předal váš strýc Karel Loprais, šestinásobný vítěz Dakaru?
Kája nebyl, když to řeknu, retorik typu tohle bych ti poradil. On mě to poradil, když to řeknu, tím svým bytím, protože z něho vyzařoval obrovský klid. A vyrovnávat se s čímkoliv, na někoho to mohlo působit až lehce flegmaticky, ale on dokázal u zásadních momentů nad něma mávnout rukou nebo je vůbec neřešit. A tím vlastně on si vytvořil tu svoji klidnou auru, to prostředí, o kterém jsem před chvilkou mluvil, ho vůbec nezasahovalo a neovlivňovalo. A tím měl prostor na ten svůj výkon a tak to vlastně dělal. Takže v tom měl obrovskou výhodu a naučit se tomu vnitřnímu klidu to chvilku trvá. Nebo když lidově řečeno je někdo temperamentní z italských vajec, lidově řečeno, tak to chvilku trvá, někdo se to nenaučí, pro někoho to je přirozené, ale Kája to měl přirozené a to byla jeho největší, nebo je největší jeho deviza, jednoznačně.
Máte něco z něj? Říká vám třeba okolí v tomhle si postrejdovi?
Říká mě to hodně můj taťka, že to tak je. My jsme měli s Kájou k sobě hodně blízko, on měl rád víno a vždycky zavolal a říkal, dneska by to šlo, takže dneska mě mrzí spousty momentů, kdy jsem toho z pracovní vytížeností spoustu těch skleníček vína s ním u krbu nestihnul, ale stihl jsem toho dost na to, že mám krásné vzpomínky a říkám, od 10 let jsem mu fanděl u trati a vozili jsme mu s taťkou různé náhradní díly a pomáhali mu, ať tu soutěž dojede a následně jsme ty auta vlastně začali u nás upravovat našem rodinném týmu a vlastně ten celý příběh pokračuje až do dnes, takže bez něho by to nešlo a měli jsme, nebo máme, já tomu říkám máme, protože ty dimenze toho vesmíru, budoucnost, současnost i minulost se údajně odehrávají v jeden okamžik, takže věřím, že tady valí další dimenze, kde Kája si zase jede to svojí, takže tak to vnímám.
Aleš Loprais je naším hostem.
Alex a host.
Naším hostem je Aleš Loprais, závodník zejména Rally Dakaru. Před téměř 2 lety na Dakaru na začátku roku 2023 jste závod nedokončil, protože vaše auto mělo kolizi s italským fanouškem, o které vy jste nevěděl. Nicméně posléze jste se dozvěděl, že fanoušek tu kolizi přežil, ale 3 hodiny na to dostal infarkt a zemřel. Byť jste nevěděl o té kolizi, neviděl jste toho fanouška, nemohl jste ho vidět, přesto jste tehdy zvažoval, že to zabalíte. Co vám pomohlo se vrátit a nevzdat to?
Co mě pomohlo? Asi dobré duše kolem mě, asi i mé nastavení duše, takže protože věřím, že si to duše dopředu ten scénář nastaví a podle toho se tady jede a když to náhodou nevíde, tak vás znovu do toho školního programu vrátí v další inkarnaci. Takže já jsem tak tušil, že nebo cítil jsem, že to, že ještě není ten pravý moment to ukončit, ten můj příběh a to celé snažení a taky jsem tím, že vlastně ta situace se nedala udělat jinak, tím, že jsem jí nemohl zabránit, protože jsem vůbec o ní nevěděl, tak to byl taky ten z momentů, že se mi to nenahrálo vyloženě na hard disk. Nemám v hlavě tu myšlenku tím, že jsem ten moment neviděl, takže já jsem se na to díval de facto z videa, z médií, jako na příběh někoho jiného. A tak to byl jeden zásadní moment. Hodně mě ale záleželo, jak se spíš k tomu postaví ta organizace a okolí. Tam jsem taky zjistil, že jsme v tom docela sami. A pak se samozřejmě strhnul ten mediální humbuk. Teda jedna věc musím říct, že byla zásadní a nemít vlastně v té době onboardy, které jsou volitelné, které si musíte hradit, jednak musíte mít práva na to uhrazená vlastně to, té organizaci, abyste mohli snímat, co se děje před váma a v té kabině. Kdybychom toto neměli, tak je to velmi složitější situace v rámci dokázání toho, co se někde uprostřed pouště stalo. Taková výjimečná věc a já teda, když to řeknu, já po té mediální pozornosti úplně netoužím, ač v tom marketingu, který je s Dakarem spojený, tak je to nutné. A tento moment vlastně dost tu záležitost pomohl urychlit a rozklíčovat. Ale samozřejmě stalo se to na arabském poloostrově v zemi, kde neměli jsme jistotu samozřejmě, když tu zemi opouštíme, jestli tam nezůstaneme. Vím, že s Jardou, s kamarádem, s navigátorem, že jemu třikrát na letišti vlastně ten pas pípl, že mu to nevzalo, když jsme odlítali odtamtud, protože jsme byli na takovém téměř útěku, když to řeknu, protože nám bylo doporučeno, ať to, i když jsme se ničeho nedopustili a že je případ uzavřený, tak tu jistotu jsme nikde neměli, protože oficiální stanovisko nebylo, pouze pořadatel soutěže, který samozřejmě nemá zájem o žádné negativní PR a Dakar je v tomhle nebezpečný a samozřejmě ten divák udělal obrovskou životní chybu. Nelehl si přímo pod dunu v úhlu, kde to nemohlo být vidět a je paradox je, že my jsme jeli hlavní pistu úplně tu nejvíc frekventovanou tráť, takže tam se setkalo několik okolností, nicméně pro mě osobně je důležité to, že jsem to zvládl jak lidsky, tak i profesionálně, že jsem se nevzdal a pokračuju dál.
Hmm. A když teď právě vyjíždíte na takovou dunu, tak nevrací se vám, já vím, vy jste sám říkal, že jste neviděl, je to příběh někoho jiného, nebo sledujete to jako příběh někoho jiného, ale přeci jen, jestli ve vás není nějaká pochybnost, nesrazil jsem někoho?
Víte co, těch dun, vy tam za ten závod přijedete možná milion, jo, a v tu chvíli na to není možné poukazovat takto si to. Mně se to podařilo odstínit, ale i tím, že kolem mě byli dobří lidé, kteří mě podporovali, jo, sami od sebe. Ozvala se mi kamarádka, která lítá u Emirates, že pomůže s tím. Kluk, co je soused, jsem ani nevěděl, že jezdil jako strojvůdce a že se jim to stávalo běžně, jo, říká, ty věci musíš hodit. A takové, naopak jsem byl i transmitér pro příběhy jiných lidí, kteří zažili něco podobného a spíš to zase přivedlo nové duše do mého života a trošku to mě přivedlo na jinou cestu. Taky pro mě byl srdcerivný okamžik, že vlastně tam mě ještě kontaktovala ta rodina a ti kamarádi toho zesnulého Itala, kteří se přišli omluvit, co se stalo, že tomu nedokázali zabránit a brečeli a že jim je strašně líto, že nám vlastně jako i zmařilo to naše soutěžení a ten rozjetý závod, kdy jsme měli pár etap do cíle a byli jsme na prvním místě a v tu chvíli samozřejmě to nehraje vůbec roli, to je vedlejší, nicméně ten moment, že se to stalo a někde na rozloze celé Saúdské Arábii jsme se potkali v jednom, když to řeknu, foaje jednoho hotelu, kde za mnou přišli, tak to bylo, to nevěřím na náhody a tohle určitě nebyla náhoda, tak se to celé mělo stát.
Aleš Loprajs je naším hostem. 3. ledna startuje 47. ročník Rally Dakar. Co to znamená koncem listopadu pro našeho dnešního hosta, automobilového závodníka Aleše Loprajse? Na to se vás ptám, v jaké jste teď fázi 28. listopadu?
řeknu to tak, u nás, jak začnou děti chodit do školy a skončí vlastně prázdniny, tak už začíná velký dakarský humbuk, ač on je vlastně, Dakar je celoroční práce, jeden Dakar skončí a další hned začíná. Nicméně teď v tuhle chvíli vlastně, my jsme se nedávno vrátili z afrického testování z Maroka, kde jsme došli na některé technické chyby a následně se kamion přestavil v Holandsku. Čeká mě teď ještě další testování, kde musím letět do Holandska. Čeká nás dokončení našich soutěžních aut teď v měsíci listopadu a následně na poslední týden v měsíci listopadu auta transportujeme do Barcelony, kde jdou na trajekt a populují na arabský poloostrov do Džidy, kde je velký přístav, kde ty auta a vlastně na Silvestra vylodíme a půjdeme je odsolit, namydlit a pojedeme na shakedown hned na 1. ledna, kde si ty auta vyzkoušíme v poušti, jak dobře jsme je připravili a 3. z nás čeká zase ten slavný závod, který nás tolik baví.
3. 1D, ale kdy tedy opouštíte Českou republiku? Máte ještě Vánoce? Stihnete běžný klasický štědrovečerní večer?
To ano, to stíháme. Záleží vždy, jak to organizátor nastaví. Někdy letos to zase trošku změnili a vlastně odlítáme 30. prosince na Dakar, takže Silvestr zažijeme někde v nějakém cestovním prostředí. Čekají nás vlastně 2 lety a už se to celé rozběhne a už teď de facto, my už jsme na tom Dakaru skoro teď, dá se říct.
A na Dakaru také pravidelně trávíte i své narozeniny, které máte 10. ledna, tak ano. To je asi každý rok stejné.
Je to na arabském poloostrově bez přípitku, bez ničeho, protože tam se samozřejmě alkohol konzumovat nesmí a je to takové symbolické, jenom si popřejeme, protože součástí týmu bude teď nově i Igor Pazdera, který má zase narozeniny hned den kolem mých, takže pak další kluk taky, kozorohů je nás tam víc, ale těch kozorohů v motorsportu je hodně. Takže Miki Biasion, Michael Schumacher, hodně kozorohů je jezdci takových velkých závodů. No.
Je to nějaké typické pro nějaká povaha pro člověka, který závodí?
Je to tak. Já to dost sleduju a je to zajímavé. V každých různých odvětvích zase se vyskytují, zase vyčnívají jiná znamení, když to řeknu. Takže ten zvěrokruh taky má něco do sebe.
Říká Aleš Loprajs, náš dnešní host.
Alex a host.
Společnost vám dělá Český rozhlas a jeho host, jezdec Rally Dakar Aleš Loprajs. Už jsme zmínili, 3. ledna začíná závod Dakar. Proč se vždycky říká, že ten daný Dakar bude nejtěžší, nejsložitější? Teď se to znova píše, říká.
Tak je to tak, že to jde všecko dopředu a samozřejmě je to marketing. Organizátor Dakaru je třeba říct, že je zároveň organizace ASO, která organizuje jak Tour de France, pařížský maraton, takže oni jsou zvyklí dělat velké věci a v marketingu jsou silní, umí to a vždycky se tam snaží něco nachystat tak, s čím vy nemůžete počítat a vlastně tohle už bude můj 19. Dakar, pokud nepočítáme i ten zrušený, který nahradila středoevropská rally, tak vždycky, já jsem nezažil za svoji historii žádný jednoduchý Dakar. A vždycky je tam něco extrémně těžkého, buď je to co do výšek nadmořských, nebo počasí, nebo extrémní duny, extrémní kamení. Je toho tolik, že to nikdy nepodceňuju, když to řeknou.
Ano, duny, bláto, travnaté pláně, skalní úseky. Který povrch je pro vás nejobávanější?
Já to řeknu tak, obecně se většina jezdců obává těch dunových pasáží, které se nezdají, ale jsou složité. Ony vypadají krásně z helikoptéry, ale jako jezdec se tam strašně a vyčerpáte a to i psychicky, protože vy musíte vědět, jak tam najíždět, kdy, jak, kde, ať nedáte moc plynu, ať to nepřeskočíte, nejdete lidově řečeno přes boudu, ať ho zase nedáte málo a nezůstanete tam viset. Je tam spousty těch momentů, nicméně pro mě co nemusím. Nejsem úplně na to bláto a na tyhle, protože na každý terén je třeba mít optimální pneumatiku a my musíme je takzvaný univerzál. Když je moc bláta, tak to nefunguje. Když je zase moc kamení, tak zase to nefunguje dobře v písku, větší vzorek té pneumatiky. Takže my musíme jet takový kompromis a ne nikde to je optimální, protože za den najedeme někdy 400, někdy až 800 ostrých kilometrů a velmi často to lízne hranici 1000 kilometrů za den a to auto, ten stroj, to musí vydržet nejenom ten stroj, ale i ty jednotlivé komponenty, včetně pneumatik a včetně celé posádky, protože je to i fyzicky náročné.
Je to fyzicky náročné, to znamená, že součástí třeba přípravy je i nějaký fyzický trénink, že třeba chodíte více do posilovny, nebo jak
jednoznačně,
to probíhá?
Je to hodně náročné na páteř a na krční páteř. Možné bolesti hlavy a podobně, protože my jsme na jednom testu mezi podvozkem a vlastně tlumíčem a naměřili 6,5 g a to auto má 10 tun a to, co jde s váma nahoru, tak jde i dolů. Tam jsou velmi často první 3 dny jsou takové nejméně příjemné. Může se stát, že vás začne i bolet hlava a to jsou takové věci, protože tam se člověk snaží nepít, aby zase nebyl dehydrovaný, tak nemůžete pít moc, může se vám přivodit migréna. Takže tam jsou takové věci, musíte s tím umět pracovat a je to maratonské soutěžení, byť se tam jede dneska na vteřiny stylem pomalu VRC.
Ještě jsem zaznamenala, že byste tam v jedné etapě měli mít hromadný start. Jak to vypadá?
No, to sami nevíme. Historicky to tak totiž bylo, nebo respektive můžeme. Já bych se toho vůbec jako nebál. Pro mě to je výzva. Na druhou stranu záleží, kdo bude stát vedle vás, jaký bude mít výhled a co to je za horká hlava, lidově řečeno. Takže to budu řešit operativně. Samozřejmě nejoptimálnější být nejrychlejší v ten daný okamžik. Když je hromadný start, pak může dojít k určitému místu zúžení a pak už je to o tom, kdo je větší dravec, jak říkají chlapi, kdo má větší koule. To tam k tomu momentu může dojít. Já jsem to zažil při svém prvním Dakaru na Sahaře na takové dlouhé pláni, kde jsme byli 4 kamiony v Mauretánii a končilo to takovým násypem kamení a byl tam průjezd jenom pro jeden kamion. Já jsem to teda držel až do poslední chvíle, už jsme tam zůstali jenom dva s Holanďanem s Bexem a já jsem to tam pustil až do toho konce, protože jsem věděl, že on to nemůže, že prostě musí vyměknout, ale vyměkl úplně až na poslední tisíci vteřinu a on mě říkal v cíli, ty jsi magor, já jsem mu říkal, já jsem počítal s tím, že ty to nedáš, ale tam nebylo další řešení, jo, protože, a takže to si myslím, ale že teď organizátoři neudělají, protože to by šli hodně do nebezpečí těch jezdců a myslím si, že by se jim to mohlo vrátit, takže ty hromadné starty si myslím, že budou limitovat na počty kategorii, že třeba udělají hromadný start 5 těch třeba aut, kamionů a motorek, ale že to nepustí všecko naraz. To si nedokážu představit, protože v tom prachu a nebezpečí a kamenech si myslím, že by se to zvrhlo v něco, co by si asi nikdo nepřál.
Aleš Loprajs je s námi ve vysílání. Pozvání do Alex a host přijal Aleš Loprajs, automobilový závodník, kterého začátkem ledna čeká 19. start na Dakaru.
Ano.
19. start na Dakaru. Skončit by měl 17. ledna. Budeme samozřejmě držet palce, ať to první místo si přivezete. Pak zasloužené volno, nebo co děláte po Dakaru?
Já miluju lyžování sjezdové, akorát teď před Dakarem nemůžu, protože je to nezodpovědné a ty rekonvalescence můžou být dlouhé. Takže z tohoto důvodu budu se snažit hned vystřelit někam na lyže, pokud to zdraví a čas dovolí, ale chtěl bych únor, pokud možno prolyžovat.
A kdy se potom vrátíte zase ke svým automobilovým povinnostem?
To de facto přichází hned, jak přistane loď a to už je vlastně už 3 týdny po Dakaru. Tady máme ty stroje, které je třeba zase začít opečovávat, rozebrat to a chystat to na další eventy. Do toho je spousta povinností. Taky jsem ve 4 nějakých menších firmách a de facto to, co nestihneme do konce roku a máme i posunuté daňové období účetní, takže musíme dodělávat to, co běžně tady dělají normální smrtelníci na konci roku, tak to nás ještě čeká potom, protože během toho Dakaru nebo v tom našem píku, což je teď, na to prostě není prostor. No.
Tak jsem každopádně ráda, že jste si našel čas na náš rozhovor a ještě by mě zajímalo, jak prožívá Dakar vaše rodina. Jako prožívá manželka, syn?
Naštěstí to jsou všichni tím motorsportem, když to řeknu dobře, jak to nazvat, pozitivně postižení, fandí, jsou se mnou v těch nejhorších okamžicích a že jich bylo hodně, to, co jsme tady zmiňovali, tak to jsou silné momenty a to je to, kde musím vyzdvihnout naši rodinu a svého taťku vlastně, který dva bráchy vždycky držel společně to jádro té rodiny a drží to dodnes a tak to máme i mý bratři, jsou takový a je to celé o té rodině. Ve finále není nic víc, co si člověk uvědomí, až něco zažije. A takže to si sebou nesu a rodina prožívá každý kilometr, každý waypoint. Moje mamka v tu chvíli není schopná během Dakaru nic dělat a i spousta mých kamarádů, někteří naši skální fandové si berou i v práci volno, protože by stejně v té práci pomalu skončili, říkali, to nejde. A takže jedou ty etapy u obrazovek s náma a někteří za náma i na ten Dakar jezdí, protože teď je dostupnější, je to 5,5 hodiny letu do Riádu. A takže tam čím dál více českých vlajek a z toho mám radost.
Jaké jsou vaše ambice? Předpokládám první místo na Dakaru.
Já to řeknu tak, pro mě, já sám bych chtěl dokázat, že jsme nejlepší. To je jeden moment. Není to o nějakém hmotném statku nebo konkrétním vavřinu. O to tady vůbec nejde. Jde o ty emoce, prožitky, které na tom Dakaru jsou nádherné a chtěl bych i sám sobě si dokázat, že to má smysl, ale říkám, není to o té jedné sošce, tu nepotřebuji, stejně ji tady jednou nechám, takže o tom to vůbec není.
Každopádně vám moc děkuju, že jste, jak se zmiňoval, v píku, v tom časovém presu a přípravách na Dakar stihnul navštívit Český rozhlas Alex a host a poskytnout tento rozhovor. A ať se vám daří na Dakaru a hlavně ať vás nic zlého nepotká. Budeme držet palce. To byl Aleš Loprajs.
Děkuju pěkně a nashledanou.
Alex a host.